O que sí queremos e vamos a facer é pedir, porque o normal é que cando un funcionario lle asignan unhas funcións novas, haxa algún informe que avale que ten a categoría e a capacidade para poder desempeñar esa función. Vamos a pedir que se nos enseñen se existen informes que avalen esa categoría, lógicamente, si eso é así, pues lógicamente un político tense que justificar e basar nos informes dos funcionarios. Que funcionario informou eso, si é que existe, ou en que sentido está, si existe o informe, en que sentido está, porque ao mellor resulta que o informe está no sentido negativo e a alcaldesa tirou para diante igual, ou non existe.